Be ydych cariad chi? Di ŵ, di raig, di wlad, mewn caffi yng nghanol y wythgrig, a hosais am fy nghariad. Efo garlleg, y fachau, gwyn coch, y hen weinydd, a ffres a gobaith, mi a hosais i tan ddeg o gloch, dydy malwod ddim wedi cyrraedd. Mae'r malwod yn dod o ddeu ffranc, mi esboniodd efo gwen y hen ddyn, mae ein tatws yn dod ar y lori, malwen ar ei fy nhîm.